Axşamımız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Taliban hökuməti onun tələbləri yerinə yetirməzsə girov götürdüyü Cənubi Koreyalıları öldürəcəyi ilə hədələyir. Roma papası Benedikt bu girovları azad etməyə çağırıb. Kosa vilayətinin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda Avropa Birliyinin təmsil edəcək diplomatın adı açıqlanıb. İraqda isə partlayışlarda heykəllər və Peyğəmbərin məzarı dağıdılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Taliban bugün deyib ki, əgər hökumət Taliban yaraqlarını azad etməsə, onlar girov götürdükləri 22 Cənubi Koreyalıdan bəzilərini öldürəcək. Talibanın hökumətə verdiyi vaxt bugün Bakı vaxtı ilə gün orta saat 1-də bitib. Girov götürülən 22 Koreyalıdan 16-sı qadındır. Taliban həbsə saxlanan 8 talibin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Bugün Cənubi Koreya donanmasının nümayəndə 22 Cənubi Koreyalının girov götürülməsi ilə əlaqədar Əfqanistan prezidenti Əmid Kərzai ilə görüşüb. Girov götürülən Koreyalılar Xristian Yardım Qurumunun işçiləri də onlar bu ayın 19-u girov götürülüb. Roma papası Benedikt bugün Əfqanistanda Talibanın girov götürdüyü 22 Koreyalını azadlığa buraxmağa çağırıb. O, günahsız insanların girov götürülməsini insan ləyaqətinə sığmaz addım adlandırıb. Xatırladaq ki, Taliban 10 gün əvvəl 23 Cənubi Koreyalını girov götürərək sonradan onların liderini öldürüb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Serbiyanın Kosovo vilayətinin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlarda bloku təmsil edəcək diplomatın adını açıqlayıb. Bu şəxs Alman diplomatı Wolfgang Ichinger-dir. Solana deyib ki, Almaniyanın Böyük Britaniyadakı səfiri və Balkanlar üzrə mütəxəssis olan Ichinger, Serbiya və Kosovo Albanları arasında danışıqların asanlaşdırılmasında Avropa Birliyinin nümayəndəsi olacaq. Rusiyanın BMT-nin Kosovo müstəqillik verməsi qərarına veto qoyması ilə üzləşən ABŞ və onun Avropalı müttəfiqləri keçən həftə BMT-nin Kosovo müstəqillik qərarını geri götürməyə məcburiyyətində qalıblar. Bugün İraqda silahlılar Kərkükün 85 kilometrliyində Tuz şəhəri yaxınlığında 7 nəfəri öldürüblər, yaralılar var. Bu arada ABŞ hərbiçiləri məlumat verirlər ki, Bağdadda və Bağdaddan kənarda 2 Amerika əsgəri öldürülüb. Digər əyalətin paytaxtı Baquboda isə naməlum hücumçuların partlayış törətməsi nəticəsində Daniel Peyğəmbərin məzarı dağıdılıb. Əlbəsa şəhərində isə naməlum yaralılar Babil Aslanı heykəlini partladıblar. Bu heykəl 1920-ci ildə şəhərin mərkəzində yerləşdirilmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Rusiyanın yaxın şərqdə sülh prosesində böyük rol oynamağa çağırmaq üçün Moskvaya gedib. Moskvadakı Fələstin səfirliyinin rəsmisi İtar Tas agentliyinə deyib ki, Mahmud Abbas Rusiya səfərinə böyük önəm verir. Rusiya 3 günlük səfəri zamanı Mahmud Abbasın prezident Vladimir Putin və xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcəyi gözlənir. Bugün səhər Moskvada yenicə havaya qalxan An-12 yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb. İTAR TASS agentliyi məlumat verir ki, qəza nəticəsində təyyarədə olan 7 nəfər namus ölüb. Hər iki qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Domodedovo hava limanından təyyarə Sibirin Omsk və Bratsk şəhərinə uçurmuş. Dünən isə Rusiyanın qərbindəki Udmurtiyada baş verən vertolyot qəzasında həm pilot, həm də sərnişinlər ölüb. Amerika istehsalı olan Robertson 44 vertolyotu paytaxt İrjevskdən Votkinsk su anbarına uçurmuş. Məlumata görə vertolyot ilə yenicə havaya qalxarkən elektrik naqilinə ilişib, bundan sonra 50 metr dərinlikdə suya düşüb. Xilasedicilər sudan 5 nəfərin meydini çıxardıblar, onlardan ikisi uşaqdır. Bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert ABŞ-ın İsrailə yardımının 25% artılmasını alqışlayıb. Kabinetin həftəlik yığıncağında Olmert deyib ki, İsrailin öz düşmənləri üzərində mövqeyini qorunub saxlanmasında bu əhəmiyyətli bir köməkdir. ABŞ-ın İsrailə yardımının 10 ildə 30 milyard dollara çatacağı bildirilir. Bu da ildə 3 milyard deməkdir. Başqa məlumatlara əsasən isə bildirilir ki, ABŞ aqressiv İrana qarşı Səudiyyə Ərəbistanı və Fars körfəzi ölkələrinə 20 milyard dollar dəyərində silah satacaq. Britaniya kraliçası 2. Elizavetanın nəvəsi Kanadalı iş xanımı ilə ailə qurur. 29 yaşlı şəhzadə Peter Phillips Autumn Kelly ilə evlənəcək. Buckingham sarayından deyiblər ki, hələ ki toyun vaxtı təyin olunmayıb. Philip taxta namizədi siyasında 10-cu yerdədir, amma heç bir krallıq tituluna malik deyil və krallıqda rəsmi fəaliyyətlə də məşğul olmur. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə izverişinə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Milli Kitabxanaya möhtəşəm hədiyyənin izinə düşəcək.
Dosent Dr. Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyyə olar.
Vahid məktəbli forması barədə çəkişmələrdən xəbər tutacaq.
Vacib məsələləri qoyub, xırda-mırda bir şeylə məşğul olur.
Türk yurdu toplusunun tarixinə başvuracaq.
Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq.
Və hər dəfə Yom dərgisinin baş redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, Əhməd Ağoğlunun da yazıları var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Birlikdə yaşamaq sənəti və Mövlana mövzusunda şiir, hikayə və ilmi məqalə müsabiqəsi keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyində media açıqlayıblar. Dahi Türk mütəfəkkiri və şairi Mövlana Cəlaləddin Ruminin xatirəsinə həsr olunmuş bu yarışma UNESCO-nun qeyd etdiyi Mövlana ili çərçivəsində keçirilir. İddiaçılar oktyabrın 1-nə dək müsabiqəyə qatıla bilərlər. Qaliblərin adı Azərbaycanda Mövlana həftəsinin açılış günündə oktyabrın 22-sində açıqlanacaq. Şah İsmailin nəvəsi İbrahim Mirzənin ana dilində şeirlər tapılıb. Əlyazmalar İnstitutundan verilən bu məlumatda Cahit Təxəllüsü ilə yazan İbrahim Mirzənin Azərbaycan türkçəsində 27 yer ailəsinin üzə çıxarıldığı vurğulanır. Yeni tapıntı Almaniyalı araşdırıcı Məhəmməd Əli Hüseyninin Tehranın Saray kitabxanasında apardığı axtarışlar nəticəsində ortaya çıxıb. 1581-ci ildə köçürülmüş əlyazmada İbrahim Mirzənin farsça şeirləri ilə yanaşı sözügidən yaraylıları da yer alıb. Xatırladaq ki, adı Xurasan hakimi kimi tarixə düşən İbrahim Mirzə hakimiyyətə iddialı ola biləcək digər şahzadələrlə birgə 1576-cı də ikinci Şah İsmail tərəfindən idam edilib. Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatında milli mədəni dəyərlərin qorunmasını hədəfləyən arbitraj qrupu yaradılıb. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin verdiyi bu məlumatda sözügedən agentliyin qrupun mübahisəli məsələləri çözəcəyinə diqqət yetirilir. Məlumatda o da vurğulanır ki, ölkələr və xalqlar arasında milli mədəni dəyərlərin mənimsənməsi halları arbitraj qrupunun yaradılmasını şərtləndirib. Xatırladaq ki, Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının təxminən 200 üzvü var. 1918-ci ildən bəri çəkilən Azərbaycan filmləri Beynəlxalq Arxivlər Federasiyasına veriləcək. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Bunun sözlərə görə Beynəlxalq Fondda hələ Azərbaycanın bir filmi belə yoxdur. Seçim aparılandan sonra bir çox günah əsəri həmin fonda təqdim ediləcək. Xanəndə Alim Qasımova Məcnun rolu təklif olunub. İpək Yolu ansamblı ünlü sənətçi Alim Qasımova və onun qızı Fərqanəyə Leyli və Məcnun operasında baş rollar oynamağı təklif edib. Çağdaş musiqi alətlərindən istifadə olunacaq tamaşa avqustun ortalarınacaq hazırlanmalıdır. Yeni quruluşlu operanın ilk olaraq Fransada göstərilməsi nəzərdə tutulub. Ölkədə fəaliyyət göstərən Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyası cəmiyyətdən geniş dəstək görmür. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu fikirdədir. Nazirin sözlərinə görə əsas səbəblərdən biri məktəb direktorlarının assosiasiyanın işinə qatılmaqdan yayınmasıdır. Digər önəmli səbəbsə Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyasının hələlik cəmi 64 məktəbdə fəaliyyət göstərməsidir. Sözügedən assosiasiya 2003-cü ildə UNICEF-lə birgə layihə çərçivəsində yaradılıb. Və bir özəl xəbər, məktəblərdə vahid formaya keçilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmadı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə, hər bir imtihan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, baş keçməsin niyə də?
Bu ilin sentyabrından Bakı məktəbliləri vahid geyimdə dərsə getməlidirlər. Mediada yayılan bu məlumatı Təhsil Naziri Misir Mərdanov da təsdiqləyib.
Əgər kasıbın oğlusu açacaq özünə butka, min bir xırdavat baltar, şmutka, kurtka.
Vahid məktəbli geyiminə zərurət nədən irəli gəlib? Bu həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı sualı belə cavablayıb.
Zərurət nə oldu? Zərurət çox sadə bir səbəb oldu. Günlərin bir günündə məlum oldu ki, geyimlərlə bağlı ifrata varılmış bir vəziyyət yaranıb Bakının məktəblərində və məktəblər sanki bir podiuma çevriliblər. Uşaqlar bu gün dəbdə olan geyimlərin hamısını, bütün bijuteriyaları, hamısını qızlar və olanlar həmçinin məktəbdə öz yoldaşlarına göstərmək, həmçinin müəllimlərə göstərmək qərarına gəldilər. Evdə nə var? Taxırdılar, gəlirdilər məktəbə. Biz də gözümüzü açdıq, gördük ki, artıq şagirdlərimiz məktəbə topik köynəklərlə gəlirlər. İndi dəvdə olan cırıq şalvarlar geyinirlər və s. və lağır. Əlbəttə bu məktəbli geyimi deyil. Ona görə də qərarı aldıq ki, prioritet məsələlərdən biri olaraq məktəbli geyimi ilə də bağlı mövqeyimizi açıqlayaq və may ayının sonunda mövqeyimizi açıqladıq. Bütün ümumi təhsil məktəblərinin direktorlarına bildirilib ki, sentyabr ayının 15-dən etibarən Bakının geyimlə bağlı qaydaları var və hər bir məktəb özünün imicini formalaşdırmalıdır.
21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıb sir.
Vahid formalar necə olacaq və ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyanların geyimi bir-birindən fərqlənəcəkmi?
Biz çox sadə bir forma təklif eləmişik. Sentyabrın öncəsi hər bir məktəbin rəhbəri valideynlərini dəvət eləyəcək məktəbə və məktəbin girişində, yəni görünən bir yerində həmin məktəbin şagirdləri üçün təqdim eləyəcəyi geyimlər olacaq. Eskizlər. Sadəcə valideynlərə bildiriləcək ki, hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 15-dən uşaqlarınıza bu paltarı alın və onlara tutalım təqdim olunacaq ki, göy rəngdə yupka şalvar və ağ köynəklər. Uşaqlarınıza bunlardan alın. Məktəblərimizə sərbəstlik vermişik öz imiclərini formalaşdırmaq istiqamətində və bir çox məktəblərimiz bizə çox yaradıcı yanaşıblar bu məsələyə və bizə artıq eskizlər təqdim olunub.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə fərqli düşünür.
Bu haqda biz düşünməliyik. İndi isə biz müəyyən başqa şeylər haqqında.
Geyimə.
Zahiri geyimə. Məktəbdəki test idamına, əlifba bayramına, mobil telefonlara. Yəni burada biz vacib məsələləri qoyub, vacib məsələlərin təhsilin səviyyəsini qaldırmaq. Bax, xırda-mırda şeylərlə məşğul oluruq və deyirik ki, bu təhsilin səviyyəsini qaldıracaq.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa.
Bəs valideynlər?
Uşaqların bir-birinə ayrı seçkinliyi olmamasından ötürü, hansı uşağın hansı uşaqda geyimində fikir qalmamaqdan ötürü, bizim vaxtımızdakı kimi mütləq hər kəsən hər bir uşağa məktəb forması lazımdır. Biz buna çox şad olarıq ki, belə bir qərar çıxarılsa və yerinə yetirilsə.
Parket, etiket xarici, istesal isə milli mal, amma belə mal alan sonda olur anormal.
Formanı geyməli olacaq məktəblilər nə düşünürlər?
Xoşuma gəlmir ki, belə məktəbə formada zadda gedmək, çünki belə sadə geyinmək daha rahatdır. Jeans şalvar zad giymək, çünki belə rahatdır da, yoxsa ki forma giymək, yox forma giymək xoşlanmır.
Hər şey təzə təzə, məzə məzə təzə, köhnə həyat gülməlidir.
Özümüz nə bilirdik, onları giyinir. Cins şalvar, özümüz kostüm zad, nə bilirik, onları giyinirik.
Məncə yaxşıdır, çünki biz dostlarımla hamısınız bərabər giyinib, məktəbə rahat rahat gedib gələ bilirik. Fərqli giymə məncə heç də yaxşı.
Təhsil Naziri Misir Mərdanovun dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, məktəblərə şagirdlərin cəmi 15-16% forma ilə gəlirmiş. Naxçıvanda bütün məktəblərdə, Bakıda isə bəzi məktəblərdə forma tətbiq edilirmiş. İndi nazirlik bu məsələni bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay
uzun ince bir yoldayım.
Həftənin önəmli mədəni olaylarından xəbər tutduq. İndi yaxın günlərdə baş vermiş daha bir önəmli hadisənin izinə düşürük. 1911-ci ildə 1931-ci ilədək nəşr olmuş Türk yurdu qoblusu Latın qrafikasında çap edilərək Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyə edilib.
Giriyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Yon Mədəniyyət Dərgisinin baş redaktoru Nizami Zührabi ilə bu olaydan söz açacaq. Xoş gördük Nizami bəy.
Sağ olun, xoş gördük.
17 ciltlik mühtəşəm hədiyəni Mərkəzi Kitabxanıya kim verdi və niyə verdi?
Bu 17 ciltlik bu hədiyə, demək Türk yurdu dərgisi 1911-ci ildən 31-ci ilə qədər Türk yurdu dərgisinin demək bir kitab halına gətirilmişdi. Və bunun da ilk çapı Türkiyədə 1998-ci ildən 1-ci cild və sonuncu cild 17-ci cild 2001-ci ildə çap olunmuşdu. Dərci kitab halına gətirilərkən bunun da bir önəmi vardı ki, artıq yəni hardasa itib batmış olmasın gələcəkdə və bunun kitab halında olarkən bunun saxlanılması, oxunması daha asan olsun və bundan bizdə 2 nüsxə var idi. Bunu da Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşavirliyinə Türkiyədə yaşayan qəzetəçi Mustafa Karalıoğlu hədiyə eləmişdi. Bir nüsxəsi Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşavirində saxlanıldı. İkinci bir nüsxəsini isə biz mədəniyyət müşavirliyi olaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyə eləməyi məqsədə uyğun saydıq və dosent doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyə olar.
Nəşrin redaktoru Murad Şefqatlidən. Vaxtı boşa vermədən layihəni keçirtməyə başladıq. Çalışmalarımız qısa zamanda səs saldı. Mədəniyyətimizin kəsintiyə uğramasının istirabını ürəyində yaşadan xeyli insan bizi həvəsləndirdi ki, çalışmalarımızı sürətləndirək. Addım başı nə zaman sualı ilə üzləşdik. Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq. Türk yurdunu kimlərsə nostalji dadmaq üçün oxuyacaq, kimlərsə kəsintiyə uğrayan mədəniyyətimizin parçalarını birləşdirmək üçün, kimlərsə araşdırma aparmaqdan ötürü, kimlərsə öz kitabına material toplamaq üçün, kimlərsə ədəbi zövq almaqdan ötürü, kimlərsə məşhur yazışı və fikir adamlarımızın bilinməyən yönlərini öyrənmək üçün, kimlərsə yaxın tariximizin iç üzünü anlamaq üçün oxuyacaq. Hər kəsin bu dərgidən alacağı bir şeylər var.
Bizim qalay.
Nizam bəylə mətbuatda çıxan yazılarda Türk yurdu toplusunun yenidən nəşri çox önəmli mədəni hadisə kimi dəyərləndirildi. Az qala 100 il öncə çap edilən bu dərginin yenidən diqqətə yetirilməsi nədən önəmli sayılmalıdır ki?
Türk yurdu dərgisi təkcə türkçə türklərin həyatını, doğrusu onları anlatmırdı. Burada bütöv türk dünyasından burada yazılar verilirdi. Onu deyim ki, yəni Tataristandan tutmuş Kırım'a, Qafqazlara qədər Orta Asiyada yaşayan türklər və Türkiyə türkləri burada bunların mütəfəkkirlərinin yazıları toplanmışdı. O zaman yəni bu Türk yurdu dərgisini çap edənlər əslində bunlar bir turancılıq ideyası ətrafında birləşirdilər və onları bir məfkurə, bir əqidə birləşdirirdi. Sadəcə biz o unudulub yaddan çıxmış, mən belə zənn edirəm ki, bunlar unudulmasın deyib, yenidən o hafizələrdə yaşasın deyib, bunun bir kitab halına gətirilməsi aktual bir məsələyə çevrildi və buna görə də Türkiyədə bu barədə düşünən aydınlar bu məsələ ilə məşğul oldular və bunu bir kitab halında oxucuların diqqətinə çatdırdılar.
Güya apolitik quruluşlar və çeşitli dərgilər gerçəkdə doğrusunu söyləmək lazım ki, dünyasında daim eyni olan yaxşı müəyyənləşdirilmiş bir mübarizdə qrupunun yorulmaz fəaliyyətini daşıyırdı. Misal üçün, Türk dərnəyinin başında Türk yurdunun və Türk ocaqlarının ən nüfuzlu üzvləri ilə qarşılaşmaqdayıq. Yusuf Akçura, şair Mehmet Emin, Kırımlı jurnalist və maarifçi İsmail Qaspralı, Azəri yayınçılar Əhməd Ağayev və Əli Hüseynzadə, tarixçi Fuad Köprülü, yazıcı Halidə Edib və Cəlal Sahib və başqaları. Bunlara Səlanikdəki türk ziyalılarından, Səlanikin Yunanlar tərəfindən alınmasından sonra İstanbula doğru çəkilmələri ilə bərabər 1912-13-cü illərdə bəzi yeni adlar Ziya Göykalp, Ali Canib, Ömər Seyfəddin də əlavə oluna bilər. Diamond'ın yazdıqlarından.
Bizim qalay.
Türk yurdu toplusunda təbii ki, Azərbaycan ziyalılarının da məqalələri çıxıb. Onlardan kimləri qeyd edə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, həmin toplumun Azərbaycan ziyalılarının formalaşmasına hər hansı təsirindən söz açmaq olarmı?
Əlbəttə, Türk yurdu elə bir dərci idi ki, bu bir, yenə deyirəm, yəni bu bir məfkurə ətrafında həm yazarları, həm oxucuları toplamışdı. Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, burada Əhməd Ağoğlunun da yazıları var, burada yenə deyirəm, Tatarstanın belə götürə Kırım Tatarının, Ziya Göyalpın da yazıları var, demək Qaspıralının da, Yusuf Aksuranın da. Burada sadəcə bölgələrə ayrılmırdı. Burada bütöv türklükdən söhbət gedirdi. Ona görə də bu təkcə Qafqaz türkləri üçün yox, yenə demək olar ki, bütün türk dünyası üçün əhəmiyyətli idi. Burada ayırmaq olmaz, yəni Azərbaycan türklərinə nə verdi, Kırım türklərinə nə verdi. Deməli, sizə bir şey qeyd edeyim ki, bu dərginin, yəni təsir gücündən adicə bir hadisəni xatırladacağam. Demək, Şevket Süreyya Aydın adında birisi, demək, Birinci Dünya Savaşı zamanı onun qardaşı Dünya Savaşında qatılmışdı, orada vuruşurdu və şəhid oldu. Sadəcə bu dərgi ətrafında, yəni bu məşhuriyyə xidmət edən Süreyya Aydın özü bir öyrənci olaraq, yəni məktəbdə oxuduğu halda təhsilin yarımçıq buraxdı və savaşlara qatılır. Sonra tali elə gətirir ki, o Naxçıvana qədər də gəlir çıxır. Yəni o zaman artıq Rusiyada oktyabr çevrilişi baş verəndən sonra Rusiya müharibədən uzaqlaşdı, kənarlaşdı, çıxdı. Lakin buna görə də bunları bir, o elə bil ki, bir düşündülər ki, belə bir fürsət yaranıb, yəni böyük turanı bərpa eləmək üçün. Buna görə də onlar Qafqazlara da gəldilər. Və onu deyim, Şevket Süreyya Naxçıvanda olur, sonra isə Şəkiyə gedir. Və fikirləşir ki, burada bir müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yəni məhz paytaxtda yox, mərkəzdə yox, bir ucqarlara da getmək, bunlara da maariflənməsi, təhsil almalarına yardımçı olmaq üçün. Və o Şəkiyə gedərkən gelirken orada onun ilk rastlaştığı, burada çalışan Türkiye'den gelmiş müellim Yaşar öğretmenin cenazesi kaldırılırdı ve burada bununla rastlaştı. Ve o da fikirleşti ki Yaşar öğretmen Türkiye'den məhz Azerbaycan'da bir marifçilik iş yaparmağa gelmişti. Bunun için devam ettireceğim ben. Lakin hayat elə getirir ki o zaman bu Ermeni-Türk münasibetleri Kafkazlarda, Azerbaycan'da da çok keskin bir nöqtəyə gəlib çatmışdı ve Əsgəran olayları, yani Əsgəran o yaxınlığındakı hadiseler baş verirken bu Şəkidə adamları öz etrafına toplayır ve o Əsgəran keçidində gedir orada vuruşmağa ve orada da şehit olur. Orada da dəfn olunub. Yine deyirəm, bu Türk yurdu dərcisi məhz bunun insanlarda bir milletçilik ruhunun, bir vətənpərvərlik ruhunun inkişaf eləməsinə, aşılanmasına, daha doğrusu onun genişlənməsinə yardımcı olur. Bu da bir əyani misal.
Paul Diamond'ın yazdıklarına. Bizi maraqlandıran dönem, yəni Birinci Dünya Savaşından önceki bir neçə il boyunca bu heyət tərəfindən nəşr edilən ardıcıl yayınlardan Türk yurdu tartışılmaz bir şəkildə ən yaxşı və hər bir halda ən tanınmış olaraq ortaya çıxmaqdadır. Türklərin hamilərinin bəzi portretləri ilə xəsisçə rəsmləndirilmiş 32 səhifəlik və 2 aylıq bir dərgi. Ancaq bu 32 səhifə sadəcə dönəmin şairlərinin və nəsr yazarlarının dəyərli ədəbi yazılarını deyil, iqtisadi, sosioloji, tarix və başqa məqalələrini də diqqətə yetirirdi. Digər yandan hər sayı Türk dünyasından yeni xəbər. Və Rusiya müsəlmanları mətbuatına ümumi bir baxışa yer verməkdə idi. Özəlliklə Türkçə qəzetlərə diqqətin əsla azalmadığı Rusiyada da satışa çıxarılmışdı.
Bizim qalay
Milli Kitabxananın Türk Kitabları Fondunun xeyli zənginləşməsində YOM dərgisinin, özəlliklə Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli'nin əməyi danıla bilməz. Bütün bunların nəticəsində nə qazanıb Azərbaycan oxucusu?
Mən bir şey deyim ki, yəni təkcə bu YOM dərgisi kitabxanası seriyasından demək olar ki, artıq 13 kitab çap eləmişik. Bunların da böyük əksəriyyəti Türkiyə ədəbiyyatından seçmələrdir. Bunun da əsas məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycanda Türk yazarların onların əsərlərini tanıtmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, Sovet dönəmində ideologiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda yalnız Nazım Hikmət bir də ki, Əziz Nesin çox tanınırdı. Amma digər yazıçılar elə bil ki, heç yoxmuş kimi. Düzdür, Rusiyada məsələn Haldun Taner çap olunmuşdu bir neçə dəfə, amma Azərbaycan oxucusu məhz onu
tanımırdı, bəli.
Və bizim təqdimatımızda gördü. Biz bu il demək Haldun Tanerin iki kitabını, onun bir hekayələr kitabını, bir də ki, Günün Adamı piyesini ayrıca kitab şəklində çap elədik. Sonra Cəlaləddin Ruminin yubileyi ilə əlaqədar olaraq Məsnəvidən seçmələr çap elədik. Və burada da bir şey deyim, bu hər şeydən əvvəl səfirliyin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədişlinin təşəbbüsləri ilə, yəni onun yardımları ilə baş verir. Onu deyim ki, Fəti Gədişli Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində elə bil ki, bir yeni bir dövr açdı. Mən inanıram ki, zaman keçəcək, yəni bir vaxt gələcək, yəni bu Azərbaycan-Türkiyə mədəni ədəbi əlaqələrini araşdıranda yəqin bir Fəti Gədişli dönəmi deyə bu dövrü ayrıca araşdıracaqlar, buna xüsusi diqqət yetirəcəklər. Və bu yaxınlarda çap elədiyimiz başqa bir kitab Torlakyan davası, Behbud Xan Cavanşirin qətli kitabı idi. Bu çox maraqlı, çox həm də bütün dövrlərlə, yəni deyir ki, səsləşən bir kitabdır. Əslində bu kitabın da çap olunması, yəni onun araya ərsəyə gəlməsi həm Fəti Gədişlinin əməyinin nəticəsi idi, həm də ki, burada Almaniyada yaşayan yazar, qəzetəçi Orxan Arasın əgər bir yazısı YOM dərcisində çap olunmasaydı, mən inanmıram ki, bu kitab araya ərsəyə gələrdi. Azərbaycanda Behbud Xan Cavanşir və onun kimilərin tanınması çox vacibdir. Bir də həm də bu təkcə Behbud Xan Cavanşirin təbliği deyil, tanınması deyil, həm də bu bugün üçün də həmişə bütün dövrlər üçün, yəni biz üçün aktual olan bir erməni terrorizmi üçün onun iç üzünü göstərmək, onun əsl simasını göstərməkdən ötürü də çox önəmli bir kitabdır. Kitab çox böyük maraq doğurdu. Azərbaycan mətbuatında bu barədə yazıldı və inanıram ki, bu artıq bir tədqiqat işinə çevriləcək və gələcəkdə bu kitab ətrafında bir çox yazılar gedəcək. Erməni terrorizminin o mahiyyətini açıb göstərməkdən ötürü bu çox önəmli olacaq. Behbud Xan Cavanşir, onu deyim ki, yəni Tərtər bölgəsində, Tərtərdə doğulmuş və bu əslən Qarabağ xanlarının nəslindəndir. Öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almışdı. Bir neçə Avropa dillərini, o cümlədən fransız dilini mükəmməl bilirdi. Behbud Xan Cavanşir Azərbaycanın ilk daxili işlər naziri idi. Bu vaxtki daxili işlər naziri idi ki, daxili işlər naziri ilə müqayisədə çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Təkcə demək hüquq-mühafizə orqanları yox, yəni onun səlahiyyətləri çox böyük idi və Behbud Xan Cavanşir həm də Azərbaycanda ilk polis məktəbinin açılmasına, yəni İçərişəhərdə ilk polis məktəbində açmışdı. Gəncədə ilk polis dəstələrin yaratmasında və demək Qarabağ haqqında xüsusi bir qurum yaradılması haqqında da təşəbbüsləri olmuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti üçün çox önəmli bir sima idi. Və Behbud xan Cavanşir, onu da deyim ki, yəni bir məktəbdə oxuyarkən o Stefan Şaumyanla bir məktəbdə oxumuşdu. Və heç vaxt bəlkə də ağlına gəlməzdi, zaman keçəcək, Behbud xan Cavanşir məhz Stefan Şaumyanın məsləkdaşlarının gülləsinin qurbanı olacaq. Bunu heç vaxt o fikrinə də gətirməzdi. Amma son nəticədə gördük ki, Behbud xan Cavanşir məhz erməni gülləsi ilə qətlə yetirildi və bu məhkəmə prosesi siyasiləşdirildi. O zaman işğal altında olan İstanbulda İngilis işğal məhkəməsi, yəni İngilis divan hərbində məhkəməyə baxıldı. Bu proses getdi və ona görə də buna bir növ siyasi don geyindirdilər. Əslində Misak Torlakyan bir növ burada onun hərəkətləri bəraət qazandı və ona güya ki o yaxınları, qohum əqrəbası türkçülər tərəfindən öldürülmüş Misak Torlakyan təbii ki belə bir hərəkət etməkdə haqlı imiş kimi ona bəraət verdilər və onu bir İtalyan gəmisi ilə Yunanıstara qaçırdılar. Və bu da onu göstərdi ki əslində biz qurban ola ola həm də günahlandı, günahkar sayıldıq. Bilirsiniz bu nə üçün də həm də çox aktualdır bu gün üçün. Yenə deyirəm bu günləri əgər Ramil Səfərov eyni ilə demək həbsə yatır, amma onun müdafiəsi üçün nə Azərbaycanda mən açığım deyim ki Azərbaycanın nə yüksək səviyyədə, nə dövlət qurumları tərəfindən, nə də ictimai hərəkət birliklər tərəfindən onun müdafiəsinə o qədər də böyük iş görülmür. Amma Misak Torlakyanın azad olunması üçün təsəvvür edin bir qəzetdə gedən bir elandan sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən 40-dan artıq şahid gəlir və yalandan ifadələr verirlər onun müdafiəsindən ötürü. Bu gün o kitabı oxuduqda artıq biz həm tarixi keçmişimizə baxarıq, həm də bu gün ondan nəticə çıxarmağa. Bir də onu deyim ki, biz heç də xalqlar arasında ziddiyyət yaratmaq, nə bilim, bunun da əleyhinəyik. Sadəcə insan bağışlamağı da bacarmalıdır, ancaq unutmamaq şərti ilə. Əhv elə bağışda sadəcə bunun yadında saxla ki, bax belə bir şeylər olmuşdu. Ona görə deyirəm ki, bu çox aktualdır.
Möhtərəm oxucularımıza, Tanrıya şükürlər olsun. Türk yurdu bu sayıyla 10-cu cildinə başlayır. Tanrının yardımına güvənərək bu cildi də yarımçıq qoymarıq. Oxucularımıza əlimizdən gələn qədər faydalı olacağımızı umuruq. Kağız və iş əvvəllərə nisbətən xeyli bahalandığı halda dərginin qiymətini dəyişməmişik. Üstəlik bu saydan etibarən yazının həcmini çoxaltmaq üçün səhifələrin kənar boşluqlarını azaldıb sətirləri uzatmağa qərar verdik. Əvəzində möhtərəm oxucularımızdan və bütün türkçülərdən güman ki bir xahişi haqq etmiş olarıq. Lütfən abunəçilərimizin və pərakəndə satışımızın artmasına yardım göstərin.
Diveri, ay diveri, alalım düşmandan eski yerleri.
5 Mart 1916. il, Türk Yurdu Dergisi İdarə Heyətinin oxuculara müraciətindən.
Düşmandan eski yerleri.
Bizim qalayı.
Son sualda yine 17 cilik Türk yurduna dönək deyirəm Nizam Bey. Bu tarixi toplumun yenidən nəşrinə, mədəniyyətlər arası dialoqun genişlənməsi baxımından yanaşsaq, nə söyləmək mümkündür? Bu çağdaş dönəmdə Türk yurdu nimdaş təsir bağışlamır ki sizcə?
Heç vaxt, yox. Əksinə, o yenə deyirəm ki, o elə bir dərəcədə elə bir topludur ki, o həmişə aktualdır. Çünki Türk dünyası maraqlandıran məsələlər keçən əsrin əvvəllərində də olub, ondan 100 ildə əvvəl olub, bu gün də var. Yəni Türk dünyasının bir tərəqqi dövrü vardı, bir də onun bir tənəzzül dövrü vardı. Bunu demək olar ki, artıq yəni həmin problemlər 18-ci 19-cu əsrdə qaldırılan problemlər elə Türk dünyasında bu gün də mövcuddur. Bu gün də var. Ona görə də o dərcidə yazılanlar, oradakı o yazılar mən inanıram ki, hələ uzun müddət öz aktuallığını saxlayacaq və inşallah yenə deyirəm, yəni nə qədər inkişaf eləsək də belə o bizim keçmişimizdir, o bizim tariximizdir, o bizim yaddaşımızdır. Ona görə də ona biz layiqəyə ola bilmərik. Əslində biz ondan öyrənməyə çalışırıq və inanıram ki, öz tariximizi, öz keçmişimizi öyrənməkdə o bütün Türk dünyasına demək bir töhfədir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm həm çıxardığınız Yom dərgisinin buraxdığı bu kitablara görə, həm də Milli Kitabxanaya verilən bu möhtəşəm hədiyyəyə görə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, dəvətinizə görə.
Uzun incə bir yoldayım, gidiyorum gündüz gecə.
Türkiyə səfirliyinin Milli Kitabxanaya verdiyi möhtəşəm hədiyyənin 17 ciltlik Türk Yurdu jurnalının izinə düşdük.
Nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə.
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli,
ve prodüser Zeynal Məmmədli sizlerle düz bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Dinliyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Bizim kalay.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.